Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Trump u obraćanju naciji zatražio 5,7 milijardi dolara za čeličnu ogradu na granici sa Meksikom, ali nije najavio vanredno stanje. Premijerka Srbije na obeležavanju Dana Republike Srpske u Banja Luci, koji je sud Bosne i Hercegovine proglasio neustavnim. Hrvatska vlada osudila Facebook objavu sina poslanika HDZ-a, kojem je uz sramotnu fotografiju pravoslavcima čestitao Božić. Do kraja dana biće oblačno, ponegde sa snegom, temperatura do 3 stepena. U narednih pola sata, pored ostalog, poslušajte koliko se u onome što se smatra velikim nacionalnim temama oko kojih se nekada vrtela politika Srbije, poput Kosova, Evropske unije, priznanje genocida, mogu uočiti razlike između vlasti i opozicije. Filozof Rastislav Dinić.
Meni se čini da se Savez za Srbiju aktivno trudi da ne pominje teme koje bi mogle da izazovu ozbiljne rasture unutar same te koalicije.
Hoće li potomci ozloglašenih nacističkih princ Eugen divizija dobiti pravo na restituciju imovine svojih predaka koji su posle rata proglašeni zločincima na suđenjima koje danas osporavaju kao pravno neutemeljena, istoričarka Branka Prpa.
Sam Nimberg je problematičan s pozicije klasičnih sudskih procesa, ali to su ratni sudovi.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u prepodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za sredu 9. januar. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump zatražio je od Kongresa 5,7 milijardi dolara ove godine kako bi se izgradio zid na granici sa Meksikom, ali nije proglasio vanredno stanje koje bi moglo da dovede do unilateralnog finansiranja tog projekta. U svom prvom obraćanju naciji iz ovalne sobe Bele kuće Trump je rekao da se na američko-meksičkoj granici odigrava sve veća bezbednosna kriza.
Na zahtjev demokrata, to će biti čelična barijera. Pre nego betonski zid. Ova barijera je apsolutno neophodna za bezbednost na granici. To je također ono što je našim profesionalcima na granici potrebno i ono što traži. Granični zid će se veoma brzo sam otplatiti.
Iako je prethodno nagoveštavao da bi mogao da iskoristi svoje predsjedničko ovlašćenje da proglasi vanredno stanje kao prvi korak da usmeri novac za zid bez dozvole Kongresa, Trump tokom devetominutnog govora to nije pominjao. Prema najavama, predsjednik SAD sutra bi trebalo da poseti granicu sa Meksikom. Zbog neslaganja sa demokratama, više od dve nedelje je delimično blokiran rad saveznih vlasti u Sjedinjenim Državama. Trump je rekao da neće da popusti i da će nastaviti da traži novac za izgradnju zida. U odgovoru na Trumpovo obraćanje, predsjedavajuća predsjedničkim domom Kongresa Nancy Pelosi izjavila je da predsjednik Amerikance drži za taoce zbog blokade vlasti, a sa ciljem da obezbedi sredstva za zid. Predsjednik je izabrao strah. Mi hoćemo da počnemo sa činjenicama. Činjenica je da se svi slažemo da moramo da osiguramo naše granice, ali činjenica je da žene i deca na granici sa Meksikom nisu bezbednosna pretnja, već humanitarni izazov. U zajedničkom teme obraćanju sa Pelosi, Chuck Schumer, šef demokrata u Senatu, rekao je da se Trump poziva na strah, a ne na činjenice, i na podele, a ne na jedinstvo. Britanski poslanici glasat će 15. januara o sporazumu o Brexitu koji su postigli London i Evropska unija, rekao je portparol Downing Streeta. Rasprava o tom tekstu biće nastavljena danas u Donjem domu Britanskog parlamenta, međutim njegovo usvajanje je neizvesno pošto ga osuđuju kako čvrsti zagovornici Brexita, tako i pobornici Evropske unije. Hladan talas sa mećevama pogađa Evropu gdje je stotine ljudi blokirano u alpskim oblastima, povećani su rizici od smrtonosnih lavina u planinama i brojni letovi su odloženi ili otkazani zbog jakih vetrova. Najmanje 13 ljudi je stradalo u nesrećama vezanim za hladno vrijeme u Evropi tokom prošle nedjelje, većina njih u lavinama.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Odnosi Rusije i Belorusije sve su intenzivniji u posljednje vrijeme, što po mišljenju svjetskih medija potvrđuju sve češći sastanci dva predsjednika koji otkrivaju eventualne planove ruskog predsjednika za boljom kontrolom nad Minskom. Predsjednik Vladimir Putin je ostao na vlasti više od 5 godina, ali on već mora da razmotri svoj sljedeći potez, ocenjuje Bloomberg, i dodaje da tranzicija između ruskih lidera retko protiče glatko, pa Putin traži načine da osigura svoj kontinuirani uticaj uspostavljanjem bliže unije sa Belorusijom. Bloomberg podsjeća da je ujedinjenje sada politički atraktivno za Putina i to ne samo zato što 2024. godine može da preuzme ojačani vrhovni državni savet, telo za saradnju Rusije i Ukrajine kojim od 2000. Upravlja Lukašenko, već i da zadrži veliki deo moći bez promjene ustava. Washington Post ocenjuje da se u Belorusiji ništa nije fundamentalno promenilo, a da je njen veliki istočni susjed se menja. Konkretno, ambicije Lukašenkovog kolege de facto diktatora ruskog predsjednika Vladimira Putina rastu. Pošto je njegova ekonomija i dalje slaba, a njegova popularnost kolebljiva, Putin je dobio potrebu za spektakularnim uspjesima u spoljnoj politici, navodi Post i ocenjuje da je u međuvremenu moguće da će Rusija progutati Belorusiju, kao i da se sada čini da je Moskva spremna da se razotkrije. Portal Inquirer posebnu pažnju posvećuje odnosu američkog predsjednika Donalda Trumpa prema Belorusiji i prenosi navode agencije Associated Press, koje je američki zvaničnik rekao da su pomoćnici za nacionalnu bezbednost tražili informacije o poljskim upadima u Belorusiju, što je zahtjev zbog kojeg se podižu obrve jer se čini da postoji malo dokaza o takvim aktivnostima. U međuvremenu, interes Putina za gutanje Belorusije uz moguće korištenje lažnih poljskih upada kao izgovor samo se intenzivirao zadnje dvije godine od kada je 45. predsjednik položio zakletvu, ističe portal.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
U bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska danas se slavi Dan RS-a i pored činjenice da ga je Ustavni sud Bosne i Hercegovine 2015. proglasio neustavnim. Centralnim ulicama Banja Luke bit će održan svečani defile u kojem će učestvovati više od 500 pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i više od 1000 pripadnika civilnog sektora. Proslavi prisustvo i premijerka Srbije Ana Brnabić, koje će biti uručen i orden Republike Srpske na Lenti, najviše odlikovanje koje taj BH entitet dodeljuje za izuzetne zasluge u razvoju međudržavne saradnje i doprinos državi. Orden Republike Srpske ustanovljen je 1993. godine, a među dobitnicima su i haški osuđenici, nekadašnji predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić, komandant glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratko Mladić, potpredsjednici RS-a Biljana Plavšić i Nikola Koljević, nekadašnji predsjednik Skupštine Republike Srpske Momčilo Krajišnik, predsjednik Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj i drugi. Proslavi u Banja Luci prisustvuje i poglavar Srpske pravoslavne crkve Irinej. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je praznik predsjednici RS-a Željki Cvijanović uz najbolje želje za njen dalji napredak, saopšteno iz kabineta predsjednika Srbije. Vučić je naveo i da će Srbija u ime neraskidivih kulturnih i duhovnih veza kao iskren prijatelj i pouzdan partner uvek biti snažan oslonac Republici Srpskoj. Predsjednik Skupštine opštine Srebrenica Nedib Smajić i zamenik načelnika Srebrenice Hamdija Fejzica opštili su da za Bošnjake Srebrenice 9. januar predstavlja dan kada je počela agresija i genocid u Bosni i Hercegovini. Naglašavaju da, iako je u entitetu Republika Srpska 9. januar neradni dan, Bošnjaci Srebrenice, kao i prethodnih godina, neće učestvovati ni u kakvom obeležavanju tog datuma. Šefica evropske diplomatije Federica Mogherini ponovila je na sastanku sa državnim timom Kosova neophodnost ukidanja taksi na robu iz Srbije, saopšteno je u Evropskoj službi za spoljne poslove. Nakon konsultativnog sastanka u Briselu, prištinska delegacija navela je da Evropska unija očekuje da se dijalog nastavi u prvoj polovini ove godine, ali da ne odustaju od uvedenih taksi dok Beograd ne prizna Kosovo. Iz Brisela, Đerešina Tuhina.
Predstavnici državne delegacije za dijalog su najavili intenzivnu fazu u pregovorima sa Srbijom i naglasili da sada pregovarački tim ima ekskluzivnu odgovornost da pregovara o konačnom sporazumu sa Srbijom u konsultaciji sa ostalim državnim čelnicima. Tako je izjavio kopredsedavajući ekipe Špend Ahmeti nakon susreta sa visokom evropskom predstavnicom Federico Mogherini. Bio je ovo prvi susret pregovaračke ekipe od imenovanja u decembru, a šefica evropske diplomatije Mogherini je putem saopštenja ponovila i hitnost povlačenja carinskih tarifa koje je vlada Kosova uvela krajem prošle godine. Međutim, prema Ahmetiju, tarife se neće povući, kako se izrazio, na suvo. Takse su jedini instrument koje Kosovo ima u spoljnoj politici da bi se vršio pritisak na Srbiju. Ako Srbija želi da razgovara o taksama, onda možemo razgovarati i o ostalim pitanjima, izjavio je Ahmeti na kraju sastanka, ocenivši da je odluka kosovske vlade usledila nakon višemesečne agresivne kampanje koja je kulminirala Interpolom. Kopredsedavajući državne delegacije Fatmir Lima je insistirao na tome da neće biti više dijaloga o odvojenim temama, te da se sva pitanja moraju obuhvatiti u jednom sveobuhvatnom sporazumu sa Srbijom, a koji će prema njemu u suštini podrazumevati i međusobno priznanje. Odnosi između Kosova i Srbije nisu normalni i mi smo ovdje da bi vratili stvari u normalu. Mi smo predstavili niz uslova koje treba ispuniti Srbija da bi se stvorili normalni uslovi za nastavak dijaloga, izjavio je Fatmir Limaj. Obojica kosovskih pregovarača su kazali da su Federiki Mogherini jasno stavili do znanja da će Kosovo u dijalogu biti predstavljeno timom, a ne pojedincima. Điračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Premijer Kosova Ramuš Haradinaj izjavio je da je vlada koju predvodi spremna da odmah ukine taksu od 100% za proizvode iz Srbije i Bosne i Hercegovine pod uslovom da Srbija prizna Kosovo. Na konferenciji posle susreta sa ministrom trgovine i industrije Haradinaj je rekao da je odluka o uvođenju taksi legitimna odluka vlade Kosova. Potpredsjednica vlade Srbije Zorana Mihajlović izjavila je da je odbijanje nove prištinske delegacije za pregovore u Briselu da povuče takse na robu iz centralne Srbije sramotno i dodatno destabilizuje region. Rudari rudarsko-metaloškog kombinata Trepča u Mitrovici danima su u štrajku zahtevajući da institucije Kosova bolje uslove rada, povećanje plata za 20%, razrješenje nadzornog odbora te prekid zapošljavanja osoblja bez konkursa. Oni također traže da im se prizna radni staž, zdravstveno osiguranje i da im penzije budu 70% od plate. Rudari također tvrde da kosovske institucije nisu se ozbiljno bavile Trepčom. Amra Zajneli.
Predsjednik sindikata rudnika Trepče Šušće i Sadik ukazuje za naš program da preko 1000 radnika ovog kombinata od prošle nedelje štrajkuje na poslu, a u sredu će odlučiti i o promjeni načina štrajka. Ne izbacuje se iz mogućnosti da se rudari zatvore u rudnik ili da krenu pešice na protest u Prištinu, ukazuje Sadiku. Kosovske institucije već 2 godine od usvajanja zakona o Trepče ne uspevaju da osposobe ovaj kombinat, koji je 80. godine zapošljavao preko 20.000 radnika. Danas u Trepči radi nešto više od 2.000 radnika južno i severno od reki Ibar. Zakonom o Trepči koji je usvojen 2016. godine 80% akcije je prešlo u vlasništvo vlade Kosova, a preostale su otišle radnicima. Zakon predviđa transformaciju poslovnih jedinica u akcionarsko društvo Trepča AD. Do te transformacije još uvek nije došlo. Zbog nesprovođenja zakona kombinat se suočava sa brojnim poteškoćama, što je i povod štrajka rudara koji je počeo u četvrtak. Vršilac dužnosti direktora Trepče Dževdet Tahiri kaže da trenutna finansijska situacija je takva da povećanje plata nemoguće, ali se složio s time da zakon o Trepči treba da se sprovede. Ne postoje nikakve budžetske mogućnosti da se plate povećaju. Sastao sam se sa rudarima i tražio da se vrate na radna mesta jer svaki izgubljeni dan prouzrokuje velike probleme, ističe on. Trepče kao i sam grad u kojem se nalazi Mitrovica od rata je podeljena između južnog i sevnog dela. Srpska lista je inače protiv zakona o Trepči smatrajući da će on ugroziti egzistencijalni opstanak radnika ovog rudnika. I Srbija tvrdi da je u njenom posjedu više od polovine vlasničkog udela Trepče, stoga je zakon o Trepči koji je usvojen na Kosovu odlučila da poništi. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Policija je zbog govora mržnje privela sina istaknutog HDZ-ovca koji je na pravoslavni Božić na svom Facebook profilu uputio sramotnu čestitku Srbima sa slikom Ustaše koji drži odrubljenu glavu čoveka sa šajkačom. HDZ oštro osudio mladićev postupak, a analitičari kažu da je skandalozno da je HDZ reagovao pre institucija sistema. Iz Zagreba javlja Eni Zepić.
Zbog fotografije Ustaše koji drži odrezanu glavu čovjeka sa šajkačom, popraćene tekstom gdje svim prijateljima Srbićima želi sretan Božić, koju je na pravoslavni Božić stavio na svoj Facebook profil, u policiju je zbog govora mržnje priveden 22-godišnji Ivan Đakić, sin istaknutog HDZ-ovca i šefa krovne organizacije vojnih invalida Josipa Đakića. HDZ se odmah oglasio priopćenjem u kojem najoštrije osuđuje takav govor mržnje, kao i pozivanje na društvenu netrpeljivost. HDZ je najavio i pokretanje mjera protiv mlađeg Đakića, ali on je, da bi to izbjegao, sam izišao iz stranke. Radi se o govoru mržnje i pozivanju na nasilje, veličanju ustaškog režima koji je počinio zločin genocida i vrijeđanju žrtava tog genocida, kazao je na izvanrednoj konferenciji za novinare predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac.
Ima ih i stranaka koji ovakve poruke ohrabruju, uključujući i stranku s kojom smo mi koalicijski partneri. Ima ih koji iz redova crkve veličaju one koji su bili predstavnici zločinačkog pokreta i koji stvaraju pretpostavke da ovako mladi ljudi smatraju normalnim da mogu odašiljati poruke kao što je ta koja je jučer odaslana. Oni nas mnogo više zanimaju nego on, jer i njega smatramo žrtvom nečijega nečinjenja, nečijega naopakoga zloga činjenja.
Politički analitičar Žarko Puhovski u izjavi za naš program kaže kako je skandalozno da je HDZ reagirao prije policije i državnog odvjetništva, odnosno tužiteljstva, jer je mladi Đakić prekršio bar dva članka kaznenog zakona.
I to je za mene ključni problem. Za mene nije problem ni čije je to dijete, čije je to sin, niti ništa nego nešto strašno objavljeno što je direktno koljački poziv i to sa koljačko-ciničkim kontekstom čestitke Božića i na to nisu reagirali državni organi. To je za mene najgora stvar koju smo mogli dogoditi.
Đakićev govor mržnje najoštrije osudio i Vladin savjet za nacionalne manjine. Predsjednik savjeta Aleksandar Tolnauer za naš program traži da pravosuđe promptno reagira na Đakićev istup, pogotovo u dijelu koji se odnosi na govor mržnje, a o samoj slici kaže.
To je ujedno i dobar primjer revizionistima i onima koji pokušavaju rehabilitirati ustaški pokret. Upravo ova slika govori o tome kakav je to bio režim i o čem se tu radilo.
Najoštriju osudu i zgražanje nad Đakićevim postom na Facebooku, kojeg je on izbrisao, izrazila i manja stranka vladajuće koalicije Hrvatska narodna stranka i drugi. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U međuvremenu oglasila se i vlada Hrvatske, koja je najoštrije osudila Facebook objavu sina poslanika HDZ-a. Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Trump u obraćenju naciji zatražio 5,7 milijardi dolara za čeličnu ogradu na granici sa Meksikom, ali nije pominjao uvođenje vanrednog stanja. Premijerka Srbije na obeležavanju Dana Republike Srpske u Banja Luci, koji je sud Bosne i Hercegovine proglasio neustavnim. U nastavku emisije poslušajte i zašto Vojvođani plaćaju naknadu i dugove za odvodnjavanje za površine prekrivene samo peskom, ali i za dvorišta, bašte i okućnice.
Svi smo primetili da iko išta radi, da iko išta navodnjava po dvorištima ili da odvodnjava dvorište. Mi plaćamo kanalizaciju, mislim da na taj način smo regulisali tu obavezu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U onome što se smatra velikim nacionalnim temama oko kojih se nekada vrtela politika Srbije poput Kosova, Evropske unije, priznanje genocida, danas je teško uočiti razlike između vlasti koju personifikuje predsjednik Srbije i lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić i opozicije, pre svega Saveza za Srbiju, koji se kao aktivni učesnik građanskih protesta ove zime postavio kao najaktuelniji izazivač režimu. Temu ima Ljudmila Cvetković.
Vođe opozicije imaju također desničarske stavove i veoma radikalne.
Kaže Anđelija Marić, studentkinja sociologije, jedna od učesnika protesta u Beogradu koji se održavaju svake subote od 8. decembra. Ono što je prvo upalo u oči kada je Savez za Srbiju formiran, bilo je da imaju tvrđi stav od Vučića o Kosovu. Pa tako, dok se Vučić, koga strani mediji opisuju kao reformisanog nacionalistu, zalaže za razgraničenje Srba i Albanaca, Savez za Srbiju se zalaže za rešenje uz poštovanje Ustava Srbije, u čijoj preambuli piše da je Kosovo deo Srbije, te se protivi članstvu Kosova u Ujedinjenim nacijama. Zatim u 30 tačaka programa Saveza za Srbiju nigde se ne pominje Evropska unija, iako je Srbija u procesu otvaranja pregovaračkih poglavlja sa Evropskom unijom o članstvu.
Meni se čini da se Savez za Srbiju aktivno trudi da ne pominje teme koje bi mogle da izazovu ozbiljne razdure unutar same te koalicije. Ali drugi razlog je možda i ono što je pokrenulo ljude na ulici i što pokreće nezadovoljstvo naroda, jeste upravo nedostatak demokracije.
Kaže filozof Rastislav Dinić. Među članicama Saveza, čiji inicijator osnivanja Dragan Đilas, bivši gradonačelnik Beograda, nalaze se i Demokratska stranka, okosnica vlasti nakon petooktobarskih promjena kada je srušen režim Slobodana Miloševića, ali i Narodna stranka Vuka Jeremića, bivšeg šefa diplomatije koja naginje u desno, te Pokret Dveri koji se smatra ekstremno desno orijentisanom grupacijom koja se protivi članstvu Srbije u Evropskoj uniji.
Meni se čini da je stav generalno Saveza za Srbiju načelan stav je da je Kosovo u Srbiji, ali ne vidim da se na tome previše insistira.
Kada je u pitanju suočavanje sa odgovornošću za zločine počinjene tokom 90-ih na prostoru bivše Jugoslavije, stav vlasti Aleksandra Vučića je da je u Srebrenici počinjen strašan zločin, veliki zločin, ali ne i genocid. Upravo u vreme vlasti Demokratske stranke i ljudi okupljenih u Savezu za Srbiju, u Skupštini Srbije 2010. doneta deklaracija o osudi zločina u Srebrenici u julu 1995. u kojoj nije pomenuta reč genocid.
Boško Obradović, naravno i Dveri, su zapravo jedna poprilično ekstremna desna partija, a ono što je zapravo opasnost od tih Dveri, to je što su one manje ili više uspjele da budu neka vrsta pacemakera opozicionog delovanja. To se videlo recimo na prvom onom protestu stop krvavim košuljama, kada je Mirjani Karanović recimo zabranjeno da govori.
Kaže antropolog Stefan Aleksić govoreći o aktuelnim liderima opozicije. Treba pomenuti da je za razliku od Saveza za Srbiju drugi opozicioni blok, pokret 381, koji je nastao u avgustu 2017. i koji osim pokreta slobodnih građana čine još četiri pokreta i partije, u svom programu navodi evrointegracije Srbije i integraciju Kosova u međunarodne organizacije, uključujući Ujedinjene nacije, ali bez formalnog priznanja nezavisnosti od strane Beograda. Zatim je donedavni lider pokreta 381 Saša Janković svojevremeno izjavio da su u Srebrenici dogodio genocid, kako je utvrdio Međunarodni sud pravde. Nakon ostavke Saše Jankovića, pokret je pozvao članove i simpatizere da učestvuju na građanskim protestima u Beogradu.
Vlast sada aktivno radi na uništavanju demokratskog poretka u Srbiji, što opoziciji je one koja je ranije nekada bila na vlasti, nekoj drugoj, i ipak ne može da se stavi na teret.
Ovo je za filozofa Rastislava Dinića osnovna razlika između vlasti i opozicije, bilo onih čiji se lideri viđaju na protestima ili onih koji nisu prisutni. U međuvremenu, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručuje opoziciji da neće biti lako pobediti ga. Opozicija odgovara da je pitanje da li će po trenutnim izbornim uslovima izlaziti na izbore, a u javnosti se spekuliše da bi oni mogli biti održani već na proleće. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U protekle dve godine potomci pripadnika SS divizije Prinz Eugen, koja je tokom Drugog svjetskog rata vršila najokrutnije zločine na teritoriji bivše Jugoslavije, traže od Agencije za restituciju Srbije povraćaj imovine. Nekoliko je stotina takvih zahtjeva, ali agencija ih odbacuje, pozivajući se na zakon o restituciji koji to zabranjuje. Problem je međutim u tome što su sudovi prethodno poništili osuđujuće sudske odluke njihovim nacističkim precima, posle čega su, prema zakonu o rehabilitaciji, stekli i pravo na povraćaj imovine koje im je neposredno posle rata oduzeta. Branka Trivić.
Direktor Agencije za restituciju Strahinja Sekulić, pozivajući se na zakon o vraćanju oduzete imovine, koji jasno definiše da pravo na vraćanje imovine ili obeštećenje nema lice koje je bilo pripadnik okupacionih snaga koje su delovale na teritoriji Srbije za vreme Drugog svjetskog rata, kao ni njegovi nasljednici, kaže da imovina, uprkos tome što su rehabilitovani, neće biti vraćena.
Algoritam je jasan. Mi utvrdimo da su pripadnici SS divizija koji su nesimljivo pripadnici okupacijenih snaga i dobijemo zahtev za vraćanje imovine.
Navodi Sekulić za Radio Slobodna Evropa, ali dodaje da se, nažalost, situacija zakomplikovala kad je Upravni sud Srbije 2016. godine doneo odluku da potomci jednog pripadnika ustaškog pokreta imaju pravo na restituciju jer je on rehabilitovan, a presuda kojom je 1944. godine osuđen za ratne zločine poništena. Prema zakonu o rehabilitaciji, naime, ukoliko je neka sudska odluka poništena, treba da budu poništene i posljedice te odluke, što uključuje i povraćaj ili isplatu obeštećenja za konfiskovanu imovinu. Sekulić to ocenjuje kao paradoksalno.
Rehabilitacijom se ne rešava pitanje da li je neko bio pripadnik okupacijenih snaga ili da je pripadnik SS-a. To je činjenica koja se ne može osporiti. Međutim, to je izgledao neke konfuzije koje je namjerno napravljena i koja dovodi do paradoksa da mi jedina zemlja u Evropi koja sopstvenim okupatorima treba da vrati imovinu i koja je jedina sopstvene okupatore rehabilitovala.
Na drugoj strani, zakon o restituciji, pojašnjava naš sagovornik, strogo zabranjuje povraćaj ili isplatu naknade u slučajevima bivših pripadnika okupatorskih snaga i njihovih saradnika, bez obzira na to da li su počinili ratne zločine ili ne. Pripadnici Prinz Eugen divizije su, podsjeća Sekulić, vršili masovne teške zločine. Zarobljene partizane su po kratkom postupku streljali, a u borbenim zonama vršili odmazde nad civilima. Uprkos stavu Upravnog suda o odbijanju poništavajućih rešenja Agencije za restituciju, a odluke suda je moralo da poštuje i Ministarstvo financija, Sekulić ostaje nepokolebljiv. Iako pravnog leka nema, što znači da su odluke Upravnog suda konačne, on odlučno kaže.
Ja lično, agencija neće vratiti, odnosno doneti rješenje kojim se usvaja zahtjev za vraćanje imovine pripadnika okupacionih snaga nikada.
Agencija za restituciju već je donela i rješenje da neće da vrati imovinu naslednicima predsjednika kvislinške srpske vlade Milana Nedića, iako sudski proces za njegovu rehabilitaciju još uvek traje. U toku je i proces rehabilitacije četničkog komandanta Nikole Kalabića, a pravosnažno je rehabilitovan čak i komandant Avalskog korpusa Ravnogorskog pokreta Draže Mihajlovića, Spasoje Drenjanin Zeka, uprkos tome što je odgovoran za monstruozni pokolj u Vraniću kod Beograda, kada je u jednoj noći zaklano i likvidirano 68 ljudi, žena, staraca i dece. Strahinja Sekulić je međutim još prošle godine obznanio da će agencija odbiti zahtev njegovih naslednika za povraćaj imovine. Istoričarka Branka Prpa za Radio Slobodna Evropa kaže da je reč o političkom voluntarizmu i da ne može sud da bude istorijski arbitar.
Ne može sudska odluka biti u smislu istorijskog dokaza jača od naučnog dokaza. Oni uzimaju plaćene istoričare koji se bave falsifikovanjem istorije. Pritom, ako i vi hoćete nekog da rehabilitujete, vi ne možete da izostavite viktimološko pitanje. Ovde se neprestano viktimološko pitanje izostavlja. I sud zapravo donosi političke presude.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
slobodnaevropa.org Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Građani Vojvodine negoduju zbog najnovijih rješenja o naknadi za odvodnjavanje, a uz to i dug za koji nisu ni znali da imaju. Navodno odvodnjavanje naplaćuje se i tamo gdje voda svake godine plavi oranice, kao i za površine prekrivene samo peskom, te za dvorišta, bašte, okućnice. Javlja iz Subotice Vesela Laloš.
Stotine građana se zbog novih računa obraćaju za pomoć ombudsmanima, udruženjima za zaštitu prava potrošača i javnom preduzeću Vode Vojvodine, kako za naš radio navodi Dragana Keravica iz službe za odnose s javnošću ovog javnog preduzeća. Pomenuti dug koji je kao drugi račun poslat građanima, samo je u stvari preneto stanje o dugovima iz dokumentacije Poreske uprave za raniji period. Stoga Vode Vojvodine ne mogu biti odgovorne za dotadašnje poslove Poreske uprave u ovoj oblasti, navodi iz ovog preduzeća. Subotičanin Zdenko Štricki smatra da je ovo obaveza potpuno apsurdna, jer niti ima razloga za nju, niti ima logike u njenom obračunavanju.
Svi smo primetili da iko išta radi, da iko išta navodnjava po dvorištima ili da odvodnjava dvorište. Mi plaćamo kanalizaciju, mislim da na taj način smo regulisali tu obavezu. Supruga i ja delimo ovu imovinu koju imamo, s tim da ona ima još jedan deo roditeljske kuće. Jako interesantno da smo mi dobili apsolutno identičan iznos za dve različite kvadrature. Mislim da bi trebalo preispitati ko je doneo i na osnovu čega je doneo takvu odluku.
Iz Udruženja za zaštitu potrošača Prosperitet iz Novog Sada kažu da je uopšte upitna ustavnost naplate nadoknade za odvodnjavanje. Predsjednik ovog udruženja Radomir Ćirilović.
Postavlja se pitanje uopšte zakonitosti, odnosno ustavnosti takve jedne uredbe, jer šta ti odvodnjavaš iz jednog dvorišta, kada se plaća kanalizacija, kada bi ušao u suštinu svega ovo i kada bi se pokrenuo neki postupak ocjene ustavnosti, to bi moralo pasti na Ustavnom sudu.
Ovakva taksa postoji samo da bi se punio budžet, ocenjuje Ćirilović. Iz javnog preduzeća Vode Vojvodine savjetuju građanima da sami zatraže uvid u analitičke kartice preuzete od Poreske uprave i tako utvrde da li dug zaista postoji. Sudskim jezikom rečeno, dokazivanje nevinosti u ovom slučaju leži na okrivljenima. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Na kraju emisije podsjećanje na najvažnije vesti. Trump u obraćanju naciji zatražio 5,7 milijardi dolara za čeličnu ogradu na granici sa Meksikom, ali nije pominjao vanredno stanje. Premijerka Srbije na obeležavanju Dana Republike Srpske u Banja Luci, koji je sud Bosne i Hercegovine proglasio neustavnim. Hrvatska vlada osudila Facebook objavu sina poslanika HDZ-a, kojem je u sramotnu fotografiju pravoslavcima čestitao Božić. Do kraja dana biće oblačno, ponegde sa snegom, temperatura danas do 3°C.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Iva Martinović. Prijatno.